situācija sākoties jaunajam mācību gadam vakanču ziņā joprojām ir bēdīgi karsta, aktuāla. Vissmagākā situācija ir Rīgas pierīgas reģionā par spīti šķietami bagātajām, nodrošinātajām pašvaldībām. Kolēģis mūsu komandās trūkst latviešu valodā, matemātikā, dizains, tehnoloģijas, datorika, ķīmija. Arī sākumskola, kas ir vispār katastrofa, tad visa klase ir paralizēta. Līdz ar to pat vēl šobrīd nav situācija pilnībā atrisināta, un tā arī netiks atrisināta. Direktori ir izdarījuši šobrīd jau visu iespējamo ar visiem paņēmieniem un trikiem, kā varētu pārmenedžēt mācību procesu un mācību plānu, bet jebkurā gadījumā ir zināms, ka paliks astes, paliks mācību priekšmeti konkrētās klasēs, kur stundas reāli nenotiks.